Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Ժառանգությունից Ստոպա Սաֆարյանը համոզված է, Քոչարյանը պաշտոն է ուզում։
Միակ կարևոր խնդիրը դա վարշապետի պաշտոնը ազատելն է։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները Ռոբերտ Քոչարյանին խորհուրդ են տալիս չմտածել քաղաքականություն վերադառնալու մասին։
Գնար Աֆրիկա իր ворսով զբաղվել ամոթու։
Քնչական մարմինը վերածրել է Շանթ Հարությունյանին տեսակցելու արգելքը։ Հաստատակամ եմ շարունակել հեղափոխությունը, հարազատների միջոցով փոխանցել է Շանթը։ Եթե սահմանադրական դատարանը չկասեցնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կիրառությունը, ակտիվիստները կարող են գործադուլ սկսել։ Թոքաբորբով Հիվան 18-ամյազին ծառայող Մհեր Խլղացյանին Երևան են տեղափոխել ամբողջովին մերկ։
Կարելի ասել մեռած վերին հասցրեցին։
Ռուսաստանն ուզում է վիզային ռեժիմ սահմանել ԱՊՀ երկրների հետ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ժոպեներ անց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Քնչական մարմինը վերածրել է Շանթ Հարությունյանին եւ նույն գործով մյուս կալանավորվածներին տեսակցելու արգելքը նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն ու իր ընկերները առայսօր հարազատներին հանդիպելու հնարավորություն չեն ունեցել նախաքննության ընթացքին խոչընդոտելու հնարավորության պատճառաբանությամբ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել 18-ամյա նորակոչիկ Մհեր Խողացյանին ծեծելու կապակցությամբ, ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է քնչական ծառայության ավակ սպա Մերի Սարգսյանը։ Հովարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը զինվորը Վարդենիսից տեղափոխվել է Երևան։ Heritage Foundation-ը հրապարակել է իր ամենամյա զեկույցը աշխարհի 186 երկրներում տնտեսության ազատության վերաբերյալ կազմակերպության գնահատականներով Հայաստանը այս տարի զբաղեցնում է 41-րդ տեղը և նախորդ տարվա համեմատությամբ կես միավորով ավելի վատ արդյունք է ցույց տվել։ Առավելապես այս հետընթացը պայմանավորված է բիզնեսի և ներդրումների ազատության ոլորտում վատարացման հետ։ Համեմատության համար նշենք, որ Վրաստանը 22-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 81-րդ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վաղայցելելու է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի լրատվական ծառայության հաղորդագրության համաձայն, այցի շրջանակներում նախատեսված է Ալիևի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ, ինչպես նաև նրա ելույթը Հյուսիսատլանտյան խորհրդում։ Լանքերանի շրջանային դատարանը երկու շաբթի օրը Մուսավատ կուսակցության ղեկավարի խորհրդական Յադիգյար Սադիգովին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչելով խուլիգանության մեջ։ Հիշեցնենք, ակտիվ ընդդիմադիր գործիչ Սադիգովը ձերբակալվել էր հունիսի 27-ին տեղի բնակիչ Ռաշիդ Քերիմովի բողոքի հիման վրա, թե վերջինս իրեն ծեծի է ենթարկել իրավապաշտպանները, քրեական հետապնդման հետևում քաղաքական դերթապատճառներ են տեսնում։ Կիպրոսը համաձայնություն է տվել, որ ռուսական օթուժը օգտագործի Պաթոս քաղաքի մերձակայքում գտնվող ավիաբազան։ Այդ մասին հայտնում է Cyprus Weekly թերթը։ Պարբերականի տեղեկություններով նույնպիսի որոշում կա Լիմասոլ նավահանգստի վերաբերյալ, որտեղ կթույլատրվի ռուսական ռազմաբազաների մուտքը, ռազմանավերի մուտքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է ամերիկացի լրագրող Դեյվիդ Սեթերի Ռուսաստան մուտքի արգելք։ Արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ լրագրողը կոպտորեն խախտել է Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքները, ինչի հետևանքով նա 5 տարի իրավունք չի ունենա Ռուսաստան մուտք գործել։ Սեթերը ենթադրում է, որ Ռուսաստանի մուտքի արգելքը կապված է իր լրագրողական գործունեության և հրապարակումների հետ։ Լրագրողը Financial Times-ի, Wall Street Journal-ի թղթակիցն է եղել Մոսկվայում, անցած տարվանից համագործակցում է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հետ։ Եգիպտոսում այսօր մեկնարկել է նոր սահմանադրության հանրաքվեն, որը կշարունակվի նաև վաղը։ Այդ երկրի նոր մայր օրենքի նախագիծը 247 հոդված է պարունակում և սահմանում է, որ Եգիպտոսը իսլամական պետություն է քաղաքացիական կառուցվածքով և կառավարությամբ։ Երկրի խորհրդարանը դառնում է միապալատ։ Մահմեդական եղբայրներ արգելված շարժման առաջնորդները կոչ են արել բոյկոտել հանրաքվեն։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Ռոբերտ Քոչարյանի անկեղծությանը չեն հավատում մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Գազպրոմի հետ բանակցությունների արդյունքում գազի գնի թանկացումը իր քարոշչական էջին տված հարցազրույցում Քոչարյանը երեք շատ տհաճ պատմություններ որակել։ Գազպրոմին մինչև 2044-ը Հայաստան գազի ներմուծման մենաշնորհի տրամադրումը ծայրահեղ խոցելի քայլ։ Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում ժողովրդի վիճակով մտահոգի դիրքերից խոսող նախկին նախագահին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները հիշեցրել են նրա կառավարման թերությունները։ 2008-ի մարտի 1-ին 10 մարտ զոհվեց, բանակահանվեց ժողովրդի դեմ։ Սպանությունների որևէ մեղավոր, հիշեցնեմ, մինչև օրս հայտնաբերված չէ։
Մի նախագահ, որի օրոք եղել է հոկտեմբերի 27 և մարտի 1-ի սպանդ, այսօր ինչ երեսով է փորձում վերադառնալ քաղաքականություն, մեզ հետ զրույցներում տարակուսած էին 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների ծնողները, թշնամի համարելով այն քաղաքական ուժերին, որոնք իրենց խոսքերով կփորձեն կանգնել Ռոբերտ Քոչարյանի թիկունքում։ Մարտի 1-ին ոստիկանների կողմից կիրառված հատուկ միջոցներից սպանված Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Կլոյանը խիստ վրդովված էր նախկին նախագահի ակտիվացումից և այն քննարկումներից, թե արդյոք Քոչարյանը կրկին իշխանության գալու հայտ է ներկայացնում։
Խորհուրդ կտայի Ռոբերտ Քոչարյանը չվերադառնար քաղաքականություն և գնար Աֆրիկա իր որսով զբաղվել ամոթու։ Նա ինչ դեմքով, ինչ ջերեսով պետք է վերադառնա քաղաքականություն, նա իրավունքը նրա Հայաստանից պետք է արտաքսվի։ Համոզված եմ, որ կա ժամանակ, նա կազմելու է դատարանը առաջ, որովհետև եթե նա մոռացել է, մեր վիշտը մենք երբեք չենք մոռանա։
Զոհվածի հայրը վկայակոչում է Ուկրաինայի օրինակը, որտեղ հակակառավարական ցույցերը չեն դադարում, բայց ոչ ոք չի կրակում ժողովրդի վրա։
Ուկրաինայում 2 ամիս է գնում է ցույցեր և ոչ մի զոհ։ Իսկ մենք ինչ ենք արել։ Օպերայում հանգիստ կանգնած պահանջում էին նոր ընտրություններ, ուրիշ ոչինչ, ոչ մեկին չէին խանգարում, ոչ մի բան։ Ինչու արձակվեց ժողովրդի վրա, ինչու ձերբակալեց հարյուրավոր մարդկանց, վիրավորեց, սպանեց, դա մեր սահմանադրական իրավունքն էր, դրա համար կարելի է մարդ սպանել։ Եվ հիմա ինչ երեսովա դուրս գալիս ժողովրդի աչքի առաջ էկրաններին, ո՞նց կարելի է։
Մարտի 1-ին Չերյոմուխա 7-ից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը, ով սպանությունների բացահայտման համար մի քանի տարի ապարդյուն պայքարելուց հետո մշտական բնակության է մեկնել արտերկիր, մեզ հետ հեռախոսազրույցում չէր կարծում, որ իրականում լուրջ տարաձայնություններ կարող են լինել գործող իշխանությունների և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Նա չբացառեց, որ վերջին զարգացումները կարող են ներքին պայմանավորվածությունների արդյունք լինել։
Ես ուղղակի զարմանում եմ, ո՞նց է Քոչարյանը այսօր քննադատում նրանց, որ նրանց համար արյունոտվել է, իր ձեռքերը արյունոտել են, ու հիմա ինչ-որ նրանց մեջ հակադրություն լինի, ես չեմ հավատում դրան։ Ես համոզված եմ, որ ներքին ինչ-որ պայմանավորվածություն կա, ուղղակի այդ ձևով ուզում են Քոչարյանին առաջ քաշել, դա նշանակում է, որ նրանք ծաղրում են մեզ, մտածում են, որ իրենք իրենց արածը մարսել են ու հիմա հետ են վերադառնում, բացի զոհերը կան նաև հազարավոր վիրավորներ, հալածյալներ, ես չեմ ուզում այդ մարդկանց մոռանալ, շատ տուժածներ կան մարտի 1-ից, հազարավոր մարդիկ կորցել են իրենց աշխատանքը, հարյուրավորները վիրավորվել են, ու այդ բոլորը, այդ ամեն ինչը մոռանալով, ես չեմ ասում հոկտեմբերի 27-ը եւ այլ, հիմա ուզում է Քոչարյանը գա իշխանության, ճիշտ է, արտագաղթը մեծ է, ժողովուրդը հուսահատ է, բայց դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը հիշողություն չունի կամ ինչ-որ միտեղ մոռացել է Քոչարյանի արածը։
Ժողովրդի կողմից ընտրվելու շանս զոհվածի մոր կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը չունի, այլ հարց է, եթե քաղաքական ուժեր փորձեն նրան բերել իշխանության։ Զրուցակիցները տարակուսած էին վերջին օրերին նախկին նախագահի ակտիվացման ֆոնին ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի չեզոք կեցվածքից։
Զարմանում եմ, որ այդ արյունը, որ Քոչարյանի վրա է, որևէ մեկը դա իրեն չի հիշեցնում, որևէ քաղաքական ուժ, եթե կանգնի Քոչարյանի մեջքին, ուրեմն այդ ուժը Հայաստանի թշնամին է, հայ ժողովրդի թշնամին է, ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ ուժերը ոչ իշխանական, նրանց ձայն է տվել ժողովուրդը, ոչ թե նրա համար, որ նրանք Քոչարյանի մեջքին կանգնեն, Քոչարյան հետ բերեն, այլ նրա համար, որ իրանց մեջ ինչ-որ այլընտրանք են տեսել։
Գիտեք, ինչ կա, ամեն մարդու վերք իրենը ցավ տալիս, որտեղ նրանց երեխաները չեն զովել, շարից փորձանքից հեռու նրանք գլուխները կախ, հետևում են քաղաքական դաշտին, թե ինչ կկատարի, բայց մենք շուտով 6 տարին կդառնա, ես չեմ կարող մոռանալ, որովհետև ես որդի երեխաներ եմ մեծացնում։
Գորքլոյանի մայրը, ի դեպ, օրերս սրտի կաթված է ստացել և այժմ գտնվում է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում։ 6 տարի շարունակ ամեն անգամ որդու գերեզմանին այցելելիս ուշաթափվում է, բա սիրտ կմնար, վշտացած էր զոհվածի հայրը։ Ի դեպ, զրուցակիցները հատուկ նշում են, որ իրենց այս հայտարարությունները ամենևին չեն նշանակում, որ մարտի 1-յան իրադարձությունների և դրանց բացահայտման համար գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին հավասարապես պատասխանատու չեն համարում կամ նրան գերադասում են Ռոբերտ Քոչարյանից։ Վերջին 6 տարիներին Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց սպանությունները կոչելու, մեղավորներին պատասխանատվությունից զերծ պահելու համար, ավելին իր կեղծ պատմաբանների միջոցով կեղծ պատմության դասագիրք գրեց, որտեղ մարտի մեկի զոհերը ներկայացվեցին որպես երկուստեք հրաձգությունից զոհվածներ, նշեց Ալլա Հովանիսյանը։ Մարտի 1-ի սպանությունների գործը, հիշեցնենք, արդեն 6 տարի նախաքննության փուլում է։ Չնայած քննությունը նոր թափ հաղորդելու գործող նախագահի հանձնարարականներին, մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակ զորակոչվելու մեկ ամիսը չլրացած 18-ամյա Մհեր Խլղացյանը ծայրահեղ ծանր վիճակում բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներով գումարած թոքաբորբը հայտնվել է Երևանի կենտրոնական կայազորային հոսպիտալում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է քրեական գործի հարուցման մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է նորակոչիկի ծնողների հետ եւ ահասար սուր մանրամասներ պարզել։
Օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղից Երևանի զինվորական հոսպիտալ տեղափոխված 18-ամյա զինվորի վիճակը շարունակում է մնալ ծանր կայուն։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ զինվորի հիմնական խնդիրը երկկողմանի թոքաբորբն է, ինչի դեմ իրենք միջոցներ են ձեռնարկում։ Բժիշկը նաև հավելեց, թե զինվորը մեկ օր առաջ հոսպիտալ է ընդունվել մթագնաց գիտակցությամբ, ինչը սակայն անցել է գիտակցությունը տեղն է ասաց։ Մհերը 25 օր առաջ է զորակոչվել բանակու զինվորական երթում դեռ չի էլ հասցրել տալ։ Մայրը Գոհար Շահնազարյանն արցունքն աչքերին պատմում էր, որ առողջ որդի է ճանապարել բանակ, բայց մի քանի օր առաջ Մհերի հորեղբոր որդու օգնությամբ Վարդենիսից Երևան հասցված զինվորին հարազատները հազիվ են ճանաչել։ Մայրն ասում է, որ որդին Երևան է հասցվել մերկ, առանց հագուստի, ընդամենը ծածկոցով փաթաթված։
Ծեծել էին, գլխի խփած էր, գլուխը հարված է ստացել, երկու թոքը թոքաբորբ, թոքը ջրի մեջ, այն մյուսը կեսն է ջրի մեջ, ահավոր վիճակ, կարելի ասել մեռած բերին հասցրեցին, ձեռքը վառել էին։ Ես այդքան երեխուն նասկի եմ ուղարկել ռուսի մայկա, երեխեն պտլոր, մի հատ նասկի երեխուս վրա չկա։
Դեպքի հարթիվ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական ծառայության ավագ սպամերի Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հունվարի 12-ի լույս 13-ի գիշերը զինվորը Վարդենիսից տեղափոխվել է Երևան։ Բացի երկկողմանի թոքաբորբից զինվորն ունի տարբեր մարմնական վնասվածքներ, ասում է ավագ սպան։ Քրեական գործը հարուցվել է երկու հոդվածով, մեկը զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ստորադասին ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար, մյուսը ծառայության նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի համար, եթե ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ մեր տեղեկությունների, վաղը հավանաբար ձերբակալություններ կլինեն։ Օրեր առաջ զինվորի ընտանիքը հեռախոսազրույց է ունեցել զորամասի Բուշկետի բժշկի հետ, ով հայտարարել է, թե նրանց տղան հիվանդ է ձևանում։ Ծեծի պատճառը ըստ հարազատների դա է եղել։
Երկու րոպե հետո զանգում եմ, մի կերպ երեխեն նռալով, ասում եմ, Մհեր ջան, ո՞նց ես, լավ եմ, դու, ասում, դու պատկերացնում ես, ես ինչ կլինեմ։
Արման անունով ներկայացած բժիշկը մորը փոխանցել է, թե որդին հոգեկան շեղումներ ունի։
Ժամ երկու ժամ զանգում եմ, նորից այդ բժիշկն է պատասխանում Արմանը, դա ինքը սուտանում, դուք հանգիստ եղեք, հոգեկան գժի տեղա իրան դրեք, բայց մի բան լավ իմացեք, եթե իրան տարան հոգեբուժարան ստուգեցի, որ ինքը սուտանում, ինքը մեծ խնդիրներ ունենա, բայց ինչի պետք է իմ երեխեն հոգեկան բաներ անի, քանի որ ինքը առողջ գնացել է, եթե հոգեկան է, ինչի են տանում բանա։
Մայրն ասում է, որ այսօր առավոտյան գիտակցության գալով որդին անունները հնչեցրել, այդ թվում եւ բժշկի անունը։
Արմանին ա հիշել, Վահե անունով մեկը, ովա ինչա ես չգիտեմ։
Դերևս զինվորական երթում չստացած զինվորի հարազատները տարակուսած են, թե ինչպես բժիշկը կարող էր բժշկական օգնություն չցուցաբերել զինվորին, անտարբերության մատնել։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նշում է, որ սա հերթական ապացույցն է զինվորի նկատմամբ այդ համակարգի ունեցած վերաբերմունքի։
Ինչ վերաբերվում է նրան մերկ տեղափոխելուն, սա շատ ընդունված է հայոց բանակում։ Մահվան դեպքերով մենք բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, երբ զինվորին ուղղակի մերկ վերում են, և ծնողը ինքը տեսնում է, որ երեխան մեկ այդպես դիակը շպրտած, այսպես ասեմ, սա այն իրական վերաբերմունքն է, որ մենք տեսնում ենք։ Չհավատալ, որ նա հիվանդ է եղել, այնիչ նա թոքաբորբ էր տանում, սա է իրական վերաբերմունքը շարքային զինծառայողի նկատմամբ։
Իրավապաշտպանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին կոչանում կամքու հետևողականություն ցուցաբերել, այլ ոչ թե նախկին դեպքերի նման անհետևողական լինել։
չկա այդ կամքը մինչև վերջ հսկելու, հսկողությունը իրականացնելու։
Իրավապաշտպանը սթափեցնող է, որ Ակում Օհանյանի այցը նշված զորամաս։ Լրատվամիջոցներն այսօր հաղորդեցին, թե Օհանյանն այցելել է Մհեր Խլխացյանի ծառայության վայր ու նշել, որ անձամբ է վերահսկելու այս գործը։
Ես ողջունում եմ նախարարի հրատապ արձագանքը։ Նախարարը պարտավոր է յուրաքանչյուր զինվորի համար իր կյանքը տալ։ Նա պարտավոր է գնալ, այո, մինչև վերջ հետևել եւ տեսնել, ինչ վիճակում էր այդ նորակոչիկը, որ 25 օր եկել եւ այդ ծայրահեղ և մահվան շեմին նրան տեղափոխել են ուղակի հիվանդանոց։
Ըստ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի տվյալների 2013 թվականին զինված ուժերում զոհվել է 31 զինվոր։ Նաիրա Բուլղադաժան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարազատներին միայն 2.5 ամիս անց հաջողվեց հանդիպել նոեմբերի 5-ից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանին եւ մյուսներին։ Քնչական մարմինն այսօր հանեց խստագույնս պահպանվող արգելքը, որը իրավապաշտպանների Շանթի համակիրների համար մաքուր քաղաքական հետապնդում էր։ Տեսակցությունից հարազատների հետ զանգի նամակագրության հնարավորությունից զրկված կալանավորները դեկտեմբերի վերջից ծայրահեղ քայլի էին գնացել, հացադուլ հայտարարել։ Իրավապահները միայն դրանից հետո փոխեցին կոշտ դիրքորոշումն ու կալանավորների համար հանեցին Արտակին աշխարհի հետ շփվելու խոչընդոտը, որը նախաքննության գաղտնիությամբ էր ընդամենը հիմնավորվում։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում Կարլեն Ասլենյանը զրուցել է Շանթի առաջին այցելուների հետ։
Քնչական մարմինը վերացրել է Շանթ Հարությունյանին եւ այս գործով մյուս կալանավորվածներին տեսակցելու արգելքը։ Նոեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ հայտնված Շանթն ու ընկերները առայսօր հարազատներին հանդիպելու հնարավորություն չէին ունեցել։ Ստանալով արգելանքը վերացնելու լուրը Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը եւ կինը Ռուզան Բադալյանը շտապել էին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Շուրջ 4 ժամ Շանթի հետ շփվելուց հետո կինը փոխանցեց, որ նրա առողջական վիճակն արդեն բավարար է։
Առողջական վիճակը փաստորեն Շանթի չեմ ասի շատ լավ էր, բայց դե հաշվի առնելով որ գրեթե 17 օր հացադուլի մեջ էր եղել, նորմալ հոգուարիությունը բացարձակապես չէր կորցրել եւ նույն Շանթն է, ոչինչ չէր փոխվել։ Մտավախություններ այս պահին չունի, հա, անձնակազմից գոհ է, վերաբերմունքից նույնպես այժմ գոհ է, հիմա դեռ վերականգնման փուլում է։
Շանթ Հարությունյանը հիվանդանոց տեղափոխվեց 2 շաբաթից ավելի հացադուլ անելուց հետո։ Միայն բուժհաստատությունում նա սկսեց ծնվել, սակայն շարունակում է մնալ բժիշկների հսկողության տակ։ Ընտանիքի անդամներից առաջ Շանթին տեսակցել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը Փաշինյանին վստահեցրել էր, որ Շանթն ամբողջական բժշկական հետազոտություն է անցել եւ նրա առողջությունը անվերականգնելի վնասներ հասցված չեն։ Փաշինյանը երկար զրուցել էր Շանթի հետ։ Նա վերահաստատել է, որ ոստիկանապետը բռնության է ենթարկել իրեն։ Որոշ մանրամասներ է պատմել նոեմբերի 5-ի իրադարձությունների վերաբերյալ, սակայն պատգամավորի խոսքով պայմանավորվել են, որ Շանթն ինքը կխոսի այդ մասին։
Իր հիմնականը մտահոգում էր Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը եւ Հայաստանի Հանրապետության հետագա ճակատագիրը։
Քննիչները տեսակցությունների արգելքը բացատրում էին նախաքննությանը չխոչընդոտելու նպատակահարմարությամբ, թե ինչու հանկարծ փոխեցին որոշումը, իրավապահները որևէ պատճառաբանություն չեն ներկայացրել։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով էական ազդեցություն է ունեցել հանրային ճնշումը։
Այստեղ հացադուլը դեր կատարեց, հանրային ճնշումը դեր կատարեց եւ ի վերջո չկար որևէ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչու պիտի նախաքննությունը ընթանա հարազատների եւ ընդհանրապես տեսակցության կելանքով, դա իհարկե քաղաքական հաշվեհարդար էր։
Որդու ու կնոջ միջոցով Շանթը փոխանցել էր իր ձեռքով գրած երկեջանոց ուղերձը, որում նորից բնդում է հեղափոխությունը կփրկի երկիրը։
Դիմում է ակտիվ հայ հասարակությանը, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, նրանցից յուրաքանչյուրին, որ չվախենալ այս ողորմելի եւ ներսից փտած իշխանություններից։ Այս իշխանությունը թողտե տնակի պես կփլվի։ Հայաստանի հայ ժողովրդի փրկության առաջընթացը պայմանավորված է միայն ու միայն հեղափոխությամբ։ Խաչ ժողովուրդները, խիզախ ժողովուրդները ազատությունը նվաճելու իրավունք ունեն, երջանիկ լինելու իրավունք ունեն, ու վաղկոտ ժողովուրդները դատապարտված են այս վիճակին։
Երկամսյա դադարից հետո հորը տեսած 15-ամյա Շահեն Հարությունյանը բարձր տրամադրությամբ դուրս եկավ դատապարտյալների հիվանդանոցից։ Ասում է, տեսակցությունների արգելքը վերացնելով առաջին քայլն արված է, հիմա փողոցային պայքարով պետք է հասնել Շանթի ու ընկերների ազատությանը։
Շատ էի կարոտ է, այսօր տեսա շատ երջանկացա, ոչ մի կան կա չասեց, գոհեր ամեն ինչից։
Տեղյակես բողոքի ակցիաների մասին, որ տեղի են ունեցել, բարբերաբար դու
արդյոք
բարձրախոսով դիմել էիր, իրան լսել
է։ Չէ, ասես չեմ լսել։ տեսել, ինչ որ չափ տեղեկացրեցինք իրան։
Հիմա ձեր պայքարը ինչ փուլ է մտնում Գյանեք արդեն նրա։
Դա պայքարենք նրանց ազատության համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրը նախատեսված հանրահավաքից առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին դեմ արտահայտվող ակտիվիստներն են հանդիպել լրագրողներին։ Եթե առաջիկա 10 օրերին սահմանադրական դատարանը չկասեցնի օրենքի կիրառությունը, ինչպես դատարան դիմաց խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերն են պահանջում, հայաստանի քաղաքացին ամսվա վերջին իր գրպանի վրա կզգա օրենքի արտահայտությունը։ Ակտիվիստները որոշել են պայքարը բազմակողմանի դարձնել սահմանադրական դատարանում արդյունքի հասնելու համար։ Նոր նախաձեռնությունների մասին Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Նախաձեռնության անդամները կոչ են անում քաղաքացիական բոլոր նախաձեռնություններին հետևել ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունների օրինակին և հունվարի 18-ին միանալ իրենց կազմակերպած հավաք երթին։ Բողոքի այս ակցիայի նպատակն է սահմանադրական դատարանից պահանջել կասեցնել և այնուհետև հակասահմանադրական ճանաչել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը։ Նշենք, որ ոչ իշխանական ուժերը սահմանադրական դատարան միջնորդություն են ներկայացրել օրենքի գործունեությունը կասեցնելու վերաբերյալ։ Դատարանը իր որոշումը կհրապարակի մինչև հունվարի 25-ը։ Դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Մանուկյանն ու Հարություն Աղլամազյանը ասում են, որ եթե քաղաքական ուժերն իրենց գործը պատշաճ չեն կատարում, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ընդվզի ու փողոց դուրս գա։
Սահմանական դատարանը վերջնական կետ չի, ոչ էլ հանգրվան է։ Այսօր արդեն հազարավոր մարդիկ դիտակցել են ու սյալը տեղից շարժվել են, նրանք դուրս են գալիս փողոց մեզ հետ ու գնալով ավելի շատ է լինելու դա։ Միտքը արդեն տարածված է, հա, այսպես ասած, օդում հանրության մեջ։
Ուրեմն նախատեսված է քաղաքացիական անհանգստությունը մեղմանալ, կկազմակերպեն գործադուլներ, փողոցներ պահվել։
Ակտիվիստներ Դավիթ Մանուկյանն ու Սև Ակցատուրյանը այս փուլում կոչ են անում քաղաքացիներին չընտրել կառավարիչներից և ոչ մեկին, թեպետ օրենքում այս հարցը կարգավորված է և կառավարչին չընտրելու դեպքում պետությունը ընտրում է որևէ կառավարչի պահպանողական ֆոնդը։ Այդուհանդերձ ակտիվիստները կարծում են, որ համընդհանուր անտարբերությունը նույնպես պայքարի ձև է, իսկ երբ փետրվարին քաղաքացիները տեսնեն, որ աշխատավարձները 5%-ով պակասել են, ապա դիմեն դատարաններ։
Որտեղ որ դու ընտրում ես ինչ-որ բան, որը քեզ առաջարկում է, նշանակում է դու ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն դու համաձայն ես դրա հետ։ Այսինքն ինձ համար խոշի աշխատի ինչ տարբերություն ունի ֆոնդներից գրպանահատելու։
Համանդրությանը հակասելու մեզանից ստանում են մեր գումարները, երբ որ առաջին աշխատավարձից արդեն կգանձվեն մեր գումարները, մենք իրավունք ունենք դիմել դատարան։ Եթե բոլոր աշխատողները սկսեն դիմել դատարան, արդեն դրա հետևանքով իրանք մեծ խնդիրներ կունենան, կոչ եմ անում բոլորին առաջին իսկ գումարների պահվելու դեպքում
դատարանները
հեղել դիմումներով։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3-երկրորդ.am կայքեջին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին։ Երկրորդ նախագահի գնահատականը ի տարբերություն Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի բացասական էր։ Քոչարյանը ասել էր, որ եթե 2005 թվականին ինքը ներդրած լիներ օրենքը, 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ մարդիկ կկործնեին կուտակած փողերը և ներողություն խնդրելը այդ դեպքում իրեն հաստատ չէր փրկի։ Իսկ ճգնաժամերը պարբերաբար կրկնվում են և որպես օրենք այն ժամանակ, երբ դրանց ոչ ոք չի սպասում, ասել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Ակտիվիստ Դավիթ Մանուկյանը չբացառեց, որ Քոչարյանի այս գնահատականները կարող են լինել շեղող մանիպուլյացիա։
Փառահեղ Հայաստանի Հանրապետության ոչ այնքան փառահեղ երկրորդ նախագահը իր կարծիքը հայտնել է։ Իսկ ինչու է շեղվել բրյուսելացին դեպի դա, հա, ասենք, սա ինչ շեղող, հա, գուցե սա շեղող մանիպուլյացիա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյան, Տիգրան Սարգսյան հերակաբանավեճին հետևող քաղաքական գործիչների տպավորությունները ներկայացնենք։ Քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների գնահատականները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի։
Ռոբերտ Քոչարյանը և նրան սատարող ուժերը Մաքսային միության կցորդներ են, ու Քոչարյանը Կրեմլի համար ձեռնտու անձ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհիր Հայրիկյանը։ Ի վերջո, ինչու Քոչարյանը այդպես էլ չի խոսում Մաքսային միության մասին, հարց բարձրացրեց Հայրիկյանը։
Ասում է լրրությունը համաձայնության նշան։ Ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան սատարող, անցյալում սատարած ուժերը կամ այսօր սատարելու պատրաստ ուժերը, դրանք Մաքսային միության կցորդներն են։ Մաքսային միության դեմ չի խոսում նաև առաջին կոչված նախագահը։ Մաքսային միության կողմից նրանք նույն թիմն են, նրանք նույն բոլշևիկյան ռուսական կայսերապաշտական ուժերի հլու հնազանդ թիմն են։
Հարիկյանի համոզմամբ ժամանակին հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է դրել Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու, այսինքն ինքնիշխանությունը կորցնելու հիմքերը, երբ Պուտինի հետ կնքեց, ինչպես բանախոսն ասաց, Հայաստանի շահերի տեսանկյունից դավաճանական գույք պարտքի դիմաց գործարքը։
Ամենակարևոր հարցի մասին, այսպես կոչված երկրորդ նախագահը, ինչի՞ եմ ասում այսպես կոչված, միայն մարտի 1-ը կամ գույք պարտքի դիմացը բավական է, որպեսզի ամեն հայ մարդ հասկանա, որ դա մեր ժողովրդի առաջնորդը չի եղել։ Եթե ընտրվել է ինչ-որ պահի 98 թվականին, հիմա փաստը դա չենք կարող մերժել, ընտրվել է, բայց հետո իրեն չի պահել որպես նախագահ։ Ուրեմն նրանք ոչ միայն երկրորդ նախագահ կոչվածը, այլ ընդհանրապես նաև առաջին նախագահ, ամեն ինչի մասին խոսեն, որպեսզի հիմնականի մասին չխոսեն։ Եվ այսօր իրենց արշավ խնդիր են դրել։ Կուտակայինի համար 4 կուսակցություն հանրահավաք են անում։ Իրականում իրենք չեն անում։ Երիտասարդները նախաձեռնել են, իրենք միանում են։ Բայց այդ պարկեշտությունն էլ չունեմ, որ ասեն երիտասարդների նախաձեռնած հանրահավաքին մենք միանում ենք։ Ասում են մենք հանրահավաք ենք անում։ Ու չեն խոսում ղազագրի մասին։ Ղազագիրը գիտեք որն է, չէ՞, գազի այդ գազագիր չէր, այդ համաձայնագիրը, դա իսկական գազագիր էր։ Դրա մասին չէ գոնե դրա մասին խոսեն, ակնհայտ դառնա, որ Մաքսային միության բռնատիրական քայլերի կամ անազնիվ քայլերի նկատմամբ քննադատական վերաբերմունք ունեն։
Ըստայիմ առաջնորդի Սերժ Սարգսյանը դեմ գնաց Հայաստանի շահերին ու հայտարարեց Մաքսային միության անդամակցելու մասին։ Իսկ այժմ էլ Ռոբերտ Քոչարյանի միջոցով Կրեմլը ձգտում է ուժեղացնել իր վերահսկողությունը Հայաստանում։
Մոսկվայի շահերի իրականացմանը լիարժեքորեն հասել է արդեն Սերժ Սարգսյանի պայմաններում, բայց Մոսկվան իհարկե մշտապես Սերժ Սարգսյանին լրացուցիչ վախի մթնոլորտում պահելու ցանկություն կունենա, որովհետև ինչպես մեկ օրվա ընթացքում միտքը փոխել դարձավ մաքսավոր, այդպես էլ կարող է մեկ օրվա ընթացքում միտքը փոխելու դառնալ Եվրոպա մեջ։
Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Սյոպա Սաֆարյանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանի նպատակը ոչ թե երկրում իրավիճակ փոխելն է, այդ թվում իր նախագահության օրոք ձևավորված քրեա օլիգարխիկ համակարգին վերջ տալը, այլ այս փուլում ընդամենը վարչապետի աթոռին տիրանալը։
Նա առանձնապես եւ բացառապես խնդիր ունի միայն վարչապետի պաշտոնի հետ եւ այն զբաղեցնողի հետ։ Ինքն Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կերպ չի քննադատել ուղղակիորեն Սերժ Սարգսյանի նրա վարած արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը, թեպետ բոլորս ենք հասկանում, որ Տիգրան Սարգսյանը այդ քաղաքականության մի օղակն է եւ այն ապահովողներից ընդամենը մի օղակն է, եւ կարելի է վստահաբար ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի համար միակ կարևոր խնդիրը դա վարչապետի պաշտոնը ազատելն է։
Քոչարյանը փորձում է Հայաստանում բեմականացնել ռուսական հայտնի սցենարը, շարունակեց Սաֆարյանը։
Երբ նախկինում ըստեղության Դմիտրի Մեդվեդևն էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ, ապա այժմ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկում է այդ նույն սցենարը կիրառել նաև Հայաստանի պարագայում, և հետևաբար չի կարելի ասել, թե սա ընդդիմադիր գործունեության միջոցով քաղաքականություն վերադառնալու փորձ է Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում, որովհետև ոչ նա է ըստեղության ընդդիմադիր գնահատականներ տվել ներկայիս իրավիճակին, ոչ էլ նրան սատարող քաղաքական շրջանակներն են անդիմադիր կեցվածք ծուցաբերում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տպագիր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին գնահատականներն են հայտնվել։ Տիգրան Ավետիսյանն է հոդվածներն առանձնացրել։
Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյան Տիգրան Սարգսյան շարունակվող բանավեճին, 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Իհարկե, Քոչարյանը Տիգրան Սարգսյանի մասին ինչ ասում է, ճիշտ է ասում, բայց աշխարհում այնքան ճշմարտություններ կան, որոնց մասին Ռոբերտ Քոչարյանը, չգիտես ինչու, բարձրաձայն չի խոսում։ Այսինքն այնպես չէ, որ Քոչարյանն անուղղելի ճշմարտախոս է ու վատ բան տեսնելուն պես չի կարողանում տեղը հանգիստ նստել։ Եթե այդպես լիներ, նա մարտի 1-ի մասին էլ կասեր, որ ճշմարտությունը վերջին 3 ընտրությունների մասին էլ։ Իսկ գուցե Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները պայմանավորված են երկրի ճակատագրի նկատմամբ ունեցած մտահոգություններով։ Սա, համաձայնեք, ամենաանհավանական տարբերակն է։ Ռոբերտ Քոչարյան և երկրի ճակատագրով մտահոգված բարակապակցություններն անհամատեղելի են։ Չենք ասում, թե Քոչարյանը չի սիրում հայրենիքը, իհարկե սիրում է, բայց հայտնի անեկդոտի վրացուպես, կուշեց դա, ատակնյետ։ Հայրենիքի ճակատագրով մտահոգված մարդը իր պաշտոնավարման տարիներին հայրենիքի տարեկան բյուջեի չափ ունեցվածք չէր կուտակի։ Հետևաբար այս բանավեճով նա բոլորովին այլ նպատակներ է հետապնդում։ Թեման շարունակում է առավոտը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Պարզվում է 2000-ականների սկզբին Հայաստանում շինարարական փուչիկ էր փչվում՝ ի վնաս մեր երկրի և տնտեսության հետագա զարգացման։ Իսկ Կենտրոնական բանկի նախագահը այդ փուչիկի վերաբերյալ ծպտուն չէր հանում։ Մյուս կողմից պարզվում է 10 տարվա ընթացքում 1998-2008 թվականներին Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական կառույցը Կենտրոնական բանկը ղեկավարում էր խիստ անգրագետ և բարոյական կասկածելի որակներ ունեցող անձնավորություն, սակայն երկրի նախագահը այդ հանգամանքի վրա աչքեր փակում։ Եվ միայն այսօր, տարիներ անց, նրանք երկուստեք պարզեցին, թե ինչպիսի հրեշավոր թիմակիցներ են ունեցել և ինչպիսի տիտանական ջանքեր էին գործադրում նրանց սխալներն ուղղելու համար։ Իհարկե, ճիշտ է Ռոբերտ Քոչարյանը, մեր բոլոր պետական ինստիտուտները վարկաբեկված են, թե ով, երբ և ինչ լումա է ներդրել այդ վարկաբեկման գործում, մի կողմ թողնենք։ Ժամանակը զավեշտալի է համարում Քոչարյան-Սարգսյան բանավեճը, թերթգրում է։ Քննարկվում է տնտեսական քաղաքականություն մի երկրում, անցյալի կամ ներկայի կարևոր չէ, որտեղ ըստ էության տնտեսություն ասվածը հանգում է իշխանության բռնազավթման փաստին, այսինքն ողջ տնտեսությունը այն է, որ մի խումբ մարդիկ ինչ-որ ժամանակահատվածում Հայաստանում հյուրացնելով իշխանությունը և կեղծելով ընտրությունները ձևավորել են սեփականատերերի մի խավ, որը տիրել է տնտեսական ռեսուրսները, ինչ-ինչ հիմնականում քրեական պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ բաժանել է տնտեսությունն ինքն իր մեջ, իր հարազատների և ընկերների մեջ, որոշել է, թե ով ինչքան է ներկրելու այս կամ այն ապրանքից, ով ինչքան է արտադրելու, ինչքան է արտահանելու, ահա այս տնտեսության պայմաններում, այսպես ասած, մասնագիտական հանդարտությամբ և կոմպետենտությամբ ինչ-որ հարցեր քննարկելը ուղղակի ծիծաղ է առաջացնում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Տիգրան Սարգսյանն ըստ էության մեղադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին 2000-ականների կեսերին շինարարության ծավալների անբնականաչի շնորհիվ տնտեսական աճապահովելու մեջ։ Գործող վարչապետի հետ չհամաձայնելը դժվար է, եթե չասենք անհնարին։ Քոչարյանի իշխանության վերջին տարիներին 2005-ից 2008 թվականներին ըստ ոչ պաշտոնական հաշվարկների Հայաստանում իրականացվող շինարարության մեջ հոսել է ավելի քան $8 միլիարդ։ Դրա պատճառը այդ տարիներին Քոչարյանի իշխանության շինարարության նկատմամբ դրսևորած առանձնահատուկ հոգատարությունն էր և տարբեր մակարդակի իշխանավորների անձնական շահագրգռվածությունը։ Դրա արդյունքում Երևանի կենտրոնն այլանդակվեց Շուշա թղթածելի տարներով, որոնց մեծ մասը մինչ օրս բնակեցված չէ։ Իսկ տնտեսության մյուս ճյուղերը մնացին ներդրումների կարոտ, ու երբ շինարարական այդ բումն ավարտվեց և աշխարհը թևակոխեց 2008-2009 թվականների ճգնաժամը, մեր տնտեսությունը բարացիորեն փլուզվեց։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում, խոսելով առաջիկայում ընդդիմադիր ուժերի միավորման հնարավորության մասին, հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ Լեռնիկ Ալեքսանյանը նկատում է. ընդդիմադիր ուժերի ձգտումը ակտիվանալու և հանդես գալու համատեղ ինչ-որ նախաձեռնություններով ուղղված մասնավորապես կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ շատ բնական է և հասկանալի, որովհետև այլապես այդ ուժերն ընդհանրապես կդադարեն գոյություն ունենալ որպես ընդդիմություն։ Այդ առումով իհարկե խորհրդարանական 4 խմբակցությունները կփորձեն ուժերը կենտրոնացնել և միասնական գործողություններ ձեռնարկել իշխանությունների դեմ։ Առաջիկայում այդ հողի վրա որոշ զարգացումներ հնարավոր են, բայց լուրջ զորաշարժերի հեռանկար, որ ընդդիմությունը կարողանա մեծ զանգված հավաքել, բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացնել, ճնշում գործադրել սահմանադրական դատարանի վրա և, ինչպես իրենք են ասում, իրավիճակ փոխել, անկեղծ ասած, նման հնարավորություն չեմ տեսնում։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչով է պայմանավորված Վարդան Պետրոսյանի գործով դատական դռնփակ նիստեր անցկացնելու երեքվա որոշումը։ Հիշեցնեմ, դատարանում Պետրոսյանի ձերբակալության հարցն է բողոքարկվում։ Դերասանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը կասկածներ ունի, որ որոշման միակ շարժառիթը նախաքննության ընթացքում կատարված ապօրինությունները կոչելն է։ Փաստաբանի հետ Հասմիկ Գրիգորյանն է հանդիպել։
Մինչ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը փորձում է ապացուցել, որ իր պաշտպանյալի ձերբակալությունը օրինական հիմքեր չունի և իր այս պնդումը ապացուցելու համար ձերբակալության որոշումը բողոքարկում է վերաքննիչ դատարանում, երեք հայտնի դարձավ, որ բողոքարկման դատաքննության ողջ ընթացքն անցնելու է դռնփակ նիստում։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանն այս անսպասելի որոշման հետ համամիտ չէ, ասում է, որ այն կայացվել է օրենքի խախտումներով։
Դատարանը որոշում է կայացրել ղեկավարվելով քրեական դատարանության գիրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին որը սահմանում է դատանի որոշմամբ դռնփակ դատական քննություն կարող անցկացվել պետական և ծառայողական գաղտնիքների հետ առնչվող հանցագործությունների գործերով։ Ես ձեզ ասեմ, Վարդան Պետրոսյանի ներսագրվում է 242 հոդված, դա անզգուշ հանցագործություն է, դա ոչ մի պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի հետ առնչություն չունի, դատավորի որոշումը ակնհայտ անօրինական է այստեղ։
Փաստաբանի խոսքով իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում երբեք չի հանդիպել գոնե մեկ դեպքի, երբ ավտոպատահարը քննվել է դռնփակ նիստում։ Բաղդասարյանը կասկածներ ունի, որ դռնփակ նիստ անցկացնելու այս որոշումով փորձի արվում կոչել նախաքնության ընթացքում կատարված ապօրինությունները։
Բողոք ենք ներկայացնում դատախազին, ասելով, որ հարգելիս Վարդան Պետրոսյանի գտնվելու վայրը քննիչը իմացել է դեռևս ամսի 4-ին։ Ավելին, միջև այդ Աշխան Պետրոսյանը ցուցմունք է տվել, որ Վարդան Պետրոսյանը վերջի 10 տարվա մեջ բնակվում է իր բնակարանում։ Հետևաբար ձերբակալելու հիմքը գոյություն չի ունեցել։ Դատախազը մեզ պատասխանում է, որ ոչ, իրականում քնիչը գնացել է Վարդան Պետրոսյանի գրանցման վայրի բնակարան և տեսնելով, որ Վարդան Պետրոսյան այնտեղ չի, դա է պատճառ հանդիսացել, որ Վարդան Պետրոսյանին ինք ամսի 5-ին որոշում է կայսել ձերբակալելու։
Բաղդասարյանն ասում է, որ դիմել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, իսկ վերջինս էլ հատուկ քնչական ծառայություն։ Նոր քննություն է իրականացվել, որից հետո իրենք դատախազից նոր պատասխան են ստացել։
Բացատրություն է տալիս դատախազը, որ իրականում այդ տեղեկանքները գոյություն չեն ունեցել գործում, ինքը գործի նյութերին ծանոթ չի եղել և թուրմացաբար նման բան գրել։ Այսինքն մնում է հետ այն իրավիճակը, որ իրականում քննիչը խախտելով օրենքը անօրինական ձերբակալում է Վարդան Պետրոսյանին։
Հարցին, թե որն է լինելու փաստաբանի հաջորդ քայլը, Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Մենք պատրաստվում ենք ինքնապաշտպանի միջնորդություն ներկայացնել, այլ բան ես չեմ կարող անել, քանի որ տվյալ որոշումը բողոքարկման ենթակա չի, փաստելու համար, որ դատավորը, որը այդ տվյալ գործը քննում է, անուղղակի կամ անուղղակի շահագրված է գործի ելքով։ Սա այն հիմքերն են, որ կա քրեական դատարանության ուղղակի մեջ։
Զրուցեցինք նաև Վարդան Պետրոսյանի ընկերների հետ, ասում են, որ այս պատահարը ոչ միայն զոհվածների ընտանիքների ու Վարդան Պետրոսյանի, այլև իրենց ցավն է։ Ծրագրավորող Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասում է, որ պատրաստ է համակերպվել Վարդանի անազատության մեջ գտնվելու իրողության հետ, բայց պայմանով, որ տեղի ունենա արդար դատաքննություն։
Շատ-շատ եմ ցավում մարդու ընտանիքին, որ 2 երիտասարդ կյանք խլեց այդ դեպքում։ Ես բավական հետաքրքրվել եմ, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ մեղավորներ փնտրել եւ այլն։ Եթե Վարդան Պետրոսյանը մեղավորը, ես ինքս կուզենամ, որ ինքը իր պատիժը կրի, բայց փաստերը ինձ ուրիշ բան են հիշում։ Նա ուղղակի մեր ղեկավարությունը ձեր չէր տալի, որ Վարդան Պետրոսյանը դրսում։
ՑՄԱ դատապարտյալների քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ իրավապաշտպան նկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը իր խորը ցավակցությունը հայտնելով Հակոբյանների ընտանիքի գրած ծանր կորուստների կապակցությամբ մեզ հետ զրույցում լրատվամիջոցներին Վարդանի մտերիմներին և երկրպալգուներին ուղված հետևյալ կոչն արեց։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ դիմել լրատվամիջոցներին, մեկ ամսով այսպես մորատորի հայտարարեն և առայժմ չգրեն ոչ մի բան այս հարցի մասին։ Երկրորդը, դիմում եմ Վարդանի երկրպագուներին, բոլորիդ հասկանում եմ, դուք էլ որոշ ժամանակ լռություն պահպանեք, որովհետև ցավը այնքան մեծ է, որ երևի թե ամեն ասած խոսքը եւ լավ եւ վատ ցավ է պատճառում։ Ես նաեւ դիմում եմ ընտանիքի ծանոթներին եւ բարեկամներին, խնդրում եմ հարազատներս, յուղ մի լցրեք կրակին, դուք էլ առայժմ սպասեք, վերջիվերջո դատ է լինելու։
Մուրադյանը հորդորեց զերծ մնալ գնահատականներից ու համբերատարությամբ սպասել դատարանի վճռին։ Մուրադյանը նաև կոչ արեց թոթափել ատելությունը և հնարավորինս թափ հայացքով գնահատել կատարվածը։
Ես ինքս վարորդ եմ, սա կարող է ցանկացածիս հետ ամեն վարքյան, ես հիմա կարող եմ դուրս գամ նստեմ ղեկին, այս նույն դժբախտությունը կարող է մեզ ցանկացածի հետ պատահել, դրա համար եկեք ատելության չափած բաժինը դնենք մի կող և բարի կամք դրսևորենք, փորձենք հաշտության եզրեր գտնել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Որոքման համակարգերի բարելավման համար կառավարությունը 40 միլիոնանոց վարկային միջոցներ է օգտագործելու։ Հովանես Շողիկյանը պարզել է, որ որոքման համակարգերի շինարարության հայտարարված մրցույթում պատվեր կստանա նաև մի կազմակերպություն, որը հայտնվել է Վերահսկիչ պալատի 2012-ի զեկույցում իբրև անորակ աշխատանքներ մատուցող կազմակերպություն։ Ուստի հարց է առաջանում, ինչու է ֆինանսների նախարարությունը 40 միլիոնի մի մասն էլ նման կազմակերպության վստահում։
Այս ամսվա ընթացքում կմեկնարկի ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիրը, որը իրականացման համար վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը հատկացրել է $30 միլիոն վարկ 25 տարի մարման ժամկետով արտոնյալ պայմաններով։ $7.5 միլիոն էլ հատկացրել է Հայաստանի կառավարությունը որպես համաֆինանսավորում։ Ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2017 թվականը կառուցել Մեղրիի, Գեղարդալճի, Բաղրամյան Նորակերտի և Քաղցրաշենի ոռոգման ինքնահոս համակարգերը։ Տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանն այսօր ասաց, որ Մեղրի գետի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցման մրցույթում հաղթել են Սպիտակ 1 և Դորոժնիկ շինարարական կազմակերպությունները։
Երկուսն էլ բավականի հանրապետությունում ճանաչված խոշոր կազմակերպություններ են և ունեն պոտենցիալ կառուցել։ Աշխատել են և հազարամյակով, և այլ ծրագրերով։ Սպիտակը, օրինակ, Թալինի մարջրանսկի վրա իրեն բավականին լուրջ բետոնային աշխատանք։
Հիշեցնենք, որ Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի զեկույցում անդրադարձ կար նաև Թալինի ջրանցքի նորոգման աշխատանքներին։ Ըստ փաստաթղթի, Թալինի մայր ջրանցքի շրջադարձերի որոշ հատվածներում սխալ նախագծային լուծումների հետևանքով ջուրը ջրանցքից դուրս էր գալիս և ողողում ջրանցքի սպասարկման գոտին։ Բացի այդ, ըստ Վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների, կատարված աշխատանքներից հետո ջրանցքի պատերին ճաքեր էին առաջացել։ Ջրային պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը դեռ անցած տարվա ամռանը անդրադառնալով Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին ասել էր, որ Թալինի ջրանցքի աշխատանքները իրականացվել են ձմռանը, և դա է ճաքերի առաջացման պատճառը, և որ նշված թերությունները հետագայում վերացվել են։ Նկատենք, որ Մեղրի գետից ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների մեկնարկը հունվարի 29-ին է։ Հետևաբար մտավախություն չկա, որ հետագայում այդ աշխատանքներում ևս կլինեն թերություններ։ Այդ հարցինի պատասխան Սպիտակ 1 ընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ եթե ջերմաստիճանը լինի -20-ից 30 աստիճան, ապա բնականաբար շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվի։ Դիմեցինք նաև ֆինանսների նախարարությանը պարզելու համար, թե ինչպես է որ տվյալ կազմակերպությունը, չի հայտնվել այսպես կոչված սև ցուցակում, ավելին հաղթել է հերթական մրցույթում։ Ֆինանսների նախարարության մամուլի խոսնակ Նվարդ Արաքելյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ ընկերությունները կարող են հայտնվել սև ցուցակում երկու ճանապարով։
Առաջինը պատվիրատուն ինքն է դիմում և հայտնում իր դժգոհության մասին տվյալ կազմակերպության վերաբերյալ, կատարած աշխատանքի կամ ծառայության վերաբերյալ, ինչը այս պարագայում տեղի չի ունեցել։ Երկրորդ տարբերակը, մենք ինքներս հիմնվելով լրատվամիջոցների, կազմակերպությունների և այլնի մատնանշած փաստերին, անց ենք կացնում ուսումնասիրություն քննություն պարզելու համար, ինչ է կատարվել, ինչպիսի հիմքեր կան սև ցուցակում ընդգրկելու համար, ինչը որ կարծում եմ կանենք այս տվյալ կազմակերպության վերաբերյալ, որը կպահանջի 1-2 օր առնվազն։
Ի դեպ, ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրով թեև նախատեսվում է զգալիորեն նվազեցնել ջրի կորուստները, խնայել ծախսվող էլեկտրաէներգիան, ինչի արդյունքում կնվազի ջրի ինքնարժեքը, սակայն ջրի սակագնի նվազեցում չի նախատեսվում, ասում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրենը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մոտ ապագայում Ռուսաստան մեկնելը կարող է վիզայով դառնալ։ Ռուսաստանի իշխանություններն արդեն անթակույց բարձրաձայնում են իրենց այս ծրագրերի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում վիզային ռեժիմ կսահմանի ԱՊՀ պետությունների հետ, այս մասին Ռասիա 24 լրատվական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Վլադիմիր Պուտինի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկը փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակը։ Կարծում եմ, որ վիզաներն անխուսափելիորեն անհրաժեշտ են, քանի որ պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակն աշխարհում շատ տարբեր է, եթե մենք վիզային ռեժիմի օգնությամբ ի վիճակի չլինենք կարգավորել միգրացիոն հոսքերը, ապա հնարավոր որչի լինի պաշտպանել երկիրը նաև ազգամիջյան հակամարտություններից, նշում է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյանը ի դեպ հարցազրույցում խուսափում է օգտագործել ԱՊՀ անդամ երկրներ բարակապակցությունը, գերադասելով հարակից պետություններ ձևակերպումը։
Так случилось, мы живем не в едином государстве.
Եթե այդպես է ստացվել, որ մենք այլևս միասնական պետության կազմում չենք ապրում, ապա ամեն մի պետություն պետք է ապահովի իր սեփական ազգային շահերը, համոզված է Կոզակը, հավելելով, որ մուտքի վիզաների ներդրումը սարերի հետևում չէ։
В обозримом будущем они всё-таки появятся.
Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետի խոսքով նախկին խորհրդային հանրապետությունների հետ վիզային ռեժիմի սահմանումը նպաստելու է նաև Մոսկվայի և Եվրամիության կապերի ամրապնդմանը։
С Европейским Союзом уже давно на предмет безвизового режима.
Մենք վաղուց ենք արդեն բանակցություններ վարում Եվրամիության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու շուրջ և մեզ ներկայացվող պահանջներից մեկը հենց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին սահմանների ամրապնդումն է։ Առանց հարևանների հետ վիզային ռեժիմ ներդնելու մենք հազիվ թե երբևիցե համաձայնության գանք եվրոպացիների հետ, որպեսզի ռուսաստանցիները կարողանան ազատորեն այցելել Եվրամիության երկրներ, նշում է Կոզակը։ Ընդհանրապես, այս հարցազրույցի ընթացքում ռուսաստանցի պաշտոնյան բավական ակտիվորեն է մատնանշում հենց Եվրոպական փորձը.
В других государствах будут они выравниваться, достигать того же уровня, например, социально-экономического развития.
Երբ հարևան մյուս պետությունները եւս կսկսեն հավասարվել մեզ իրենց սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներով անվտանգության ապահովման մակարդակը կլինի նույնն, ինչ մեզ մոտ է, գուցե այդ դեպքում, ինչպես այսօր Եվրոպայում է, այդ վիզային ռեժիմը կսկսի վերանալ, բայց սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներկա մակարդակի պայմաններում մենք առանց վիզաների պարզապես չենք կարող, սա նաեւ պատճառը, որ այսօր վիզային ռեժիմ գոյություն ունի եվրոպական պետությունների և Աֆրիկայի երկրների միջև, թեև անգամ դա չի փրկում եվրոպացիներին խոշոր տնտեսական կենտրոններում ներգաղթյալների կուտակումներից, նշում է Ռուսաստանի փոխվարչապետն արժանանալով հարցազրույցը վարող ռուս լրագրողու միանշանակ աջակցությանը.
Не спасает от концентрации мигрантов в крупных экономических центрах.
Ну можно было бы представить, что было бы, если бы этих виз не было.
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը. Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ուկրաինական ընդդիմությունը լիագումար նիստի մեկնարկին գրավել է Ռադայի նախագահությունն ու ամբյոնը։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ խորհրդի անեջի աշխատի այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ուկրաինայում ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել կառավարության հրաժարականը։ Անդիմադիրները պահանջում են նաև պատասխանատվության ենթարկել ევրոինտեգրման կողմնակիցների դեմ բռնությունների պատասխանատուններին, օրենքներ մշակել հատուկ ջոկատայինների գործողությունների վերաբերյալ։ Ընդդիմությունը նշում է, որ նպատակ ունի հասնել երկրի վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնանկությանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր Գերագույն Ռադայի նիստից առաջ շրջափակել են ամբիոնու նախագահ և հնչեցրել են իրենց պահանջները։ Նշեմ, որ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր պետք է վերանայեր երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, սակայն ընդդիմադիր падգամավորների բողոքի ակցիայի պատճառով խորհրդարանի խոսնակը ստիպված եղավ հետաձգել նիստը մինչև 5 շաբթի։
Я оголошую перерву до 16-ї години։
Միևնույն ժամանակ Գերագույն Ռադայի շենքի պատերից դուրս կառավարության կողմնակիցներն էին ընդդիմությունից պահանջում չխոչընդոտել երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումներին։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցման փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովը հայտարարել է, թե Ուկրաինան անելու է ամեն ինչ, մինչև 2014 թվականի ավարտը Եվրամիության հետ պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ Եվրոպական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Իսկ այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն հայտարարել է, թե Եվրոպական միությունը չպետք է երեսթեքի Ուկրաինայից, որն ազատության է ձգտում։ Մենք տեսել ենք, թե որքան բարդ է իրավիճակը Ուկրաինայում և ինչու չպետք է հրաժարվենք մեր հարևան երկրների հետ մեր պարտավորություններից, որոնք ձգտում են այն ազատ ապրելակերպին, որը նրանք տեսնում են Եվրոպական միությունը, մասնավորապես ասել է Բարոզուն, ընդգծելով իր հիացմունքը Ուկրաինայում պայքարող ժողովրդի նկատմամբ։ Երբ Կիևի ցրտաշունչ գիշերներին երիտասարդները և նույնիսկ ոչ երիտասարդները բարձր ձազանում են Եվրամիության դրոշը, իմ կարծիքով դա փաստում է այն, թե որքան կարևոր է Եվրոպական միությունն ու նրա արժեքները, ոչ միայն այստեղ մեզ համար, Եվրամիության անդամ երկրների, այլ նաև ամբողջ աշխարհի համար, ասել է Բարոզուն։
Not only for us here in our member states, but also for the rest of the world.
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում եւ այլ խոշոր քաղաքներում եվրոինտեգրման աջակիցների ցույցերը չեն դադարում նոյեմբերից ի վեր, երբ կառավարությունը հայտարարեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստումը դադարեցնել։ ընդունելու մասին։ Այս օրերին Կիևի անկախության հրապարակը կրկին մարդաշատ է, երեք ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն հայտարել է նախապատրաստվող կարճատև նախազգուշական գործադուլի մասին, չբացառելով, որ դրան կհետևի երկարաժամկետ գործադուլ։ Երեկ նաև հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի գերագույն դատարանը հրաժարվել է չեղյալ համարել հարկային օրենսգրքային փոփոխությունը, որը զրկում է Վիտալի Կլիչկոյին նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու հնարավորությունից։ Ըստ այդմ, այլ երկրում մշտական բնակության իրավունք ունեցող անձը չի համարվում Ուկրաինայի մշտական քաղաքացի, իսկ Կլիչկոն Գերմանիայում բնակվելու թույլտվություն ունի և որոշ ժամանակ այնտեղ հարկեր է վճարել։ Կլիչկոյի աջակիցները ու դարկուսակցության անդամներն այս փոփոխությունը համարում են իրենց առաջնորդի դեմ ուղված սադրանք, քանի որ ավելի վաղ Կլիչկոն հայտարել էր, որ պատրաստվում է մասնակցել հաջորդ տարվա գարնանկայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Ուկրաինական իրադարձությունների մասին Լուսինե Մուսայելյանը պատմեց։ Դառնանք մեր խնդիրներին, գյուղացին իր կյանքն այլևս չի պատկերացնում ծննդավայրում։ Հազար հոգանոցի եղեգնուտի երիտասարդության ձգտումները հիմնականում դրսի աշխատանքն ու վարձատվությունն են։ Չէ՞ որ գյուղատնտեսությամբ հնարավոր չէ տուն պահել, ընդունում է նաև եղեգնուտի գյուղապետը։ Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի այս գյուղից։
Արտակը Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղից է, արդեն 8 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի, զբաղվում է շինարարությամբ։ Ասում է, Հայաստանում եթե աշխատեր, գումարը միայն հացին եւ ծխախոտին կբավականացներ։ Բայց փորձել եք գտնել աշխատանք։
Չէ։ Չեմ ուզում ստեղ գտնել։
Պատճառը ի՞նչն է, բայց։
Պատճառը որ այնտեղ կյանքը ավելանում է ստեղ։ Մարդիկ ապրում են, կյանքը վայելում են, որ ստիճան չէ։
Եղեգնուտի գյուղապետ Միշա Հովանիսյանն ասում է, որ միայն 2013 թվականի ընթացքում գյուղի մոտ 150 երիտասարդներ հեռացել են, աշխատում են դրսում։ Գյուղապետը թեև թվարկում է իր պաշտոնավարման տարիներին գյուղի ձեռքբերումները սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ ընդգծում է, որ այս ձեռքբերումները, մասնավորապես գյուղի գազաֆիկացումը, ճանապարհների վերանորոգումը դեռևս որոշիչ չեն ընտանիքի բարեկեցիկ ապրելու համար։
Եթե խորտային տարիներին համայնքում նույնիսկ գործել է կարի արտադրամաս, խորտային տնտեսություն, դաշտավարություն, պտղաբուծություն, բանջարաբուծություն, այսօր այդ բոլորը թողել ենք մի կողմ։ Աշխատանք ընդհանրապես համայնքում չունենք։ Այսօր մի հասկացողություն կա, զբաղվում եմ գյուղացական տնտեսությամբ։ Դա գոյությունը պաշտպանելու, այդ ընտանիքի գոյությունը պահպանելու ընդհանրապես միջոց լինել չի կարող։
19-ամյա Սիրարփին սովորում է Վանաձորում, ասում է գյուղից բոլորն են ցանկանում գնալ, այդ թվում եւ ինքը, քանի որ գյուղում հնարավորությունները սահմանափակ են, ժամանցի վայրեր ու աշխատատեղեր չկան։
Գյուղում ոչ մեկն է չեն ուզում մնալ, հիմնական բոլորն ուզում են հիշտալ։ Գյուղում ամեն ինչ սահմանափակ է, թատրոններ չկան, սրճարաններ չկան, դպրոցում երեխաներն են շատ քիչ, բոլորը դուրս են գալիս, ամեն ինչ այստեղ ամեն ինչ սահմանափակ է, ինչ որ ուզնաս միջով վերցրած հնարավոր չի լինի։
Նակիչներից Գոհար Ավետիքյանը չի աշխատում, տղաները արտագնա աշխատանքի են մեկնել։ Կինն ասում է, որ մնացել է գյուղում տարեց ծնողների խնամելու համար, այլապես կգնար տղաների հետ։
Ստիպված մնան ընկերն չանեք, մեծեր են, մեծերին թողան, գնակ չի իրնում, կեսուր կեսր ասեն, որ իրանց մեջ են, թե չէ գնանք մեր երեխեքի մոտ են, մեկին չանեք։
Եղեգնուտում մնացել են հիմնականում թոշակառուները, նրանք էլ դժգոհում են, որ թոշակը չի բավականացնում։
Գնում եմ խանութ, ասում ասել, դարը 300 դրամ ես ինչ որ բանը, եթե 300 դրամ ավելացրել ա, գոնը թոշակն էլ մի 40 հասցնի գոնը։
Պատգամալաներ ինչ անեն, մի աղկեն է նրանց ավելանա, հաղթական աշխատողները։
Ոնչ 40-ը մեղ երկա, ոնչ հարկա։
Հա, էլ չի խերկա, բայց գոնը ժղորդը կգիտենա, որ ինչ-որ մի գումար ասանը մենի։
Գյուղի կենտրոնում գտնվող խանութը մթերքի առատությամբ աչքիչ էր ընկնում։ Խանութի սեփականատերը ցույց էր տալիս պարտքերի տետրը եւ նշում, որ շատերը հեռանում են, մնացողները գումար չունեն վճարելու, իսկ խանութում հիմնականում վաճառվում է ծխախոտը, սուրճը եւ օղին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Լիցենզավորման նոր կարգի պայմաններում զգալիորեն կարող է կրճատվել մասնավոր ուղերի թիվը։ Դրանք Հայաստանի համար չափազանց շատ են համարում կրթության պատասխանատուները։ Ուստի օրենքը կիրառություն է գտնում, ինչը շատ այլ դեպքերում, ինչպես հայտնի է, տեղի չի ունենում։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Վերջին շրջանում յուրաքանչյուր տարի փակվում է 5-ից 6 ոչ պետական բուհ։ Պատճառը լիցենզավորման կարգում կատարված փոփոխություններն են։ Եթե օրինակ 2000 թվականին Հայաստանում գործում էր մոտ 90 այդպիսի բուհ, այսօր դրանց թիվը կրճատվել է հասնելով 35-ի։ Սակայն անգամ այս թիվը մեծ է Հայաստանի համար, ասում է Կրթության և Գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալության բաժնի պետ Մովսես Մովսիսյանը և հավելում, ինչպես 2013-ին, այնպես էլ այս տարի փոփոխություններ են կատարվել լիցենզավորման կարգում, խստաց վելեն մի շարք պայմաններ։
Լիցենզիայի պայման պահանջներն են. ուսումնական տարած, մանկավարժական կազմ։ Կազմը մանկավարժական պետք է 50% լինեն հիմնական հաստիկային աշխատողներ, նաև 50% պետք է ունենա գիտական աշխատ և կոչում։ Թվերը բավական արդեն ավագող էին, և դրա հիմքով պարզվեց, որ բավական խախտումներ կան հիմքը անցածան նաև փակման համար։
Նախկինում մի փոքրիկ տարածք վարձակալելով, ունենալով փոքրաթիվ դասախոսական կազմ և ոչ մեծ թվով ուսանողներ, հնարավոր էր բուհի լիցենզիա ստանալ և բակալավրի ու մագիստրոսի կրթություն ապահովել։ Մովսիսյանն ասում է, որ 2014-ին այլևս նման բան չի կարող լինել։ Իրենք այժմ էլ ստուգումներ են իրականացնում բուհերում և արդեն առաջիկա մարտին մի քանի համալսարան ևս կփակվի։ Մեր այն հարցին, թե ինչ պետք է անեն ուսանողներ, ովքեր տարիներ շարունակ սովորել և մուծել են ուսման վարձը, Մովսես Մովսիսյանը պատասխանեց.
Բոլոր ուսանողների խնդիրը լուծվում է, միաժամանակ նրանց պրոբլեմ չի առաջանում, ինչ վարձով որ ընդունվել են, այդ վարձով շարունակում են տեղափոխում են այլ համապատասխան մասնագիտության բուհեր, եթե չի լինում նույն մասնագիտությամբ, ապա հարակից մասնագիտությամբ նմանատիպ, այդ ու նաև պետական։
Արդեն 2 տարի է, ինչ մասնավոր բուհեր ընդունվելու համար ևս դիմորդները քննությունները հանձնում են միասնական համակարգով։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում գրեթե 90%-ով կրճատվեցին մասնավոր բուհերի դիմորդները։ Նախարարության ներկայացուցիչը նշում է, որ մասնավոր բուհեր դիմել են միայն հերակա համակարգում սովորել ցանկացողները։ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի ռեկտոր Արթուր Աղաբաբյանն ասում է, որ իրենք այսօր ունեն 700-ից ավելի ուսանող, սակայն ինչ կլինի մոտ 3-ից 4 տարի հետո, դեռևս չի պատկերացնում։ Գերացնում նրա խոսքով, պարզապես պետք է կարողանան դիմակայել։
200 կամ 300 ուսանող ունեցող բուհը չի կարող գոյատևել, որովհետև հաշվի առնելով նվազագույն աշխատավարձի չափը, հաշվի առնելով նվազագույն ժամավճարի չափը, ենթադրենք ժամավճարում բարձր, հաշվի առնելով, որ ենթադրենք 200 ուսանող ունեցող բուհը այսքան մասնագիտություն ունի, ամեն մասնագիտությամբ ուսումնական պլանով նախատեսված այսքան առարկա, դրանով փորձենք վարձատրության խնդիրը կարգավորել, տեսնենք, որ այլ չեմ ասում, ընթացիկ հարկային ուծումներ, բուհական համակարգի վերաբերող ծախսերը եւ այլն ինտուիցիան հուշում է, որ պետք է կարողանանք գոյատևել։ Դժվար է։
Լիցենզավորման գործակալության պետը նշեց, որ այսուհետ որևէ խախտում կատարելու դեպքում մասնավոր բուհը ստիպված կլինի որպես տուգանք վճարել կլորիկ գումար։
1 միլիոն դրամից մինչև 1.5 միլիոն դրամ տուգանք է, ասում յուրաքանչյուր նախագահացման չկատարելու, պահանջը չբավարարելու, չվերացնելու դեպքում։ Միաժամանակվա երկու պահանջների խախտման դեպքում առաջ է գալիս դատարիսման խնդիրը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկարատև դադարից հետո արևտեսած երևանցիներին առավոտյան այդ փաստն էլ չօգնեց հաղթահարել դժվար անցանելի ձյունառատ ճանապարհները։ Հատկապես Երևանի ծայրամասերում վիճակը մեղմ ասած հուսադրող չէր։ Մայթերի անանցանելիության մասին անգամ խոսելն եմ անիմաստ համարում։ Դրանք այսօրվա տեղումների կուսական արտահայտությունն էին։ Նանեսա Հայկյանն է շրջան մայրաքաղաքում։
Երևանում ձյան տեղալուն պես մաքրվում են քաղաքի կենտրոնի մայթերը։ Փողոց են դուրս գալիս ավելի հաճախ ոչ թե թաղապետարանի ու քաղաքապետարանի, այլ խանութների և սրճարանների աշխատակիցները։
Մեր տարածքն այսինքն որ պետք համարում։
Քաղաքի կենտրոնից հեռու, որտեղ ամեն քայլափոխի վաճառքի կետեր չկան, իրավիճակ նայել է, մայթերը մաքրված չեն։ Մարդիկ խուսափում են ոտքով մի տեղից մյուս տեղ գնալ, եթե հնարավոր է օգտվել տրանսպորտից։ Մաքրված չեն անգամ դեպի հիվանդանոցներ տանող մայթերը։ Մենք կենտրոնից հետո գնացինք նոր Նորքի Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի հարակից տարածք։
Տաքսիով եմ եկել, իմանալով, որ մայթերը լավ վիճակում չեն, ստիպված պատյեզդի մոտ նստել եմ, տաքսի եկել եմ։
Պարզապես խուսափում եք այդ
ինչ։ Խուսափում եմ, որովհետև գիտեմ, որ ահա որ է վիճակը տրոտուարներում։
Եվ որտեղ եք ապրում։
Մոլդավական քաղաքում։
Եվ Նոր-Նորքի տարբեր մասերում եւ Զեյթունում մայթերը պատված էին առած ձնով, այստեղ մաքրված էին հատուկ ենթհատվածներ կրկին գամավոր քաղաքացիների ջանքերով։
Այս տարածքը կասեք ով է մաքրել։
Ո՞ր։
Այս մայթը։ Քանի հոգով։
Երկու հոգով։ Ես ու տեն ղեկավարս։
Ինչ է այդ որոշեցիք, որ պիտի մաքրեք։
Անպայման, որ մարդիկ անցնեն մաքրում լինի, չեն գնան։
Քաղաքապետարանի աշխատողները։
Չկա, այնպես բան չկա այստեղ։
Այս մարդիկ մաքրել էին իրենց աշխատավարին հարակից մոտ 50 մետր մայթը։ Փողոցի հետիոտնի համար նախատեսված հատվածը դժվար անցանելի է, իսկ երթևեկելի մասին նստած ձյունը այսօր հայտնված արևից արդեն հասցրել է հալվել, թեև Երևանի քաղաքապետարանը իր կայքում գրել է, որ ժամը 10-ից մինչև 13:30-ի դրությամբ օգտագործվել է ավելի քան 127 տոննա աղ և 251 խորանարդ մետր ավազ։
Նորմալ չեն հետևում ճանապարհներին։ Վիճակը տեսնում։ Որտեղ կասեն, որ բան մաքրեն ճանապարհները, ոչ թե ասենք այս վիճակով։ Մեքենաների տեսքում են կանգնելու ամեն դեպքում։ Հստակա դեղում ասենք պարտիզ, հա, որը որ ասենք տեսքում են կանգնելու։ Կա որ օրալինու վարորդները վեկալում են մաքրում են, մենք էլ մաքրում, որ ասենք կանոն դիտորդ կանգնեն։
Ձյունը հաճախ մայթերից լցվել է դեպի փողոց, ծածկելով փողոցի այն հատվածը, որտեղ կայանում են մեքենաները։ Կեղտոտ ձյունը այստեղ շաբաթներով կմնա, եթե ժամանակին չհալվի, վստահեցրեց ԳԱԻ պողոտայի վրա կայանող մի տաքսու վարորդ։ Ըստ քաղաքացիների, առատ տեղումների պատճառով սկսում է էլ ավելի վատ աշխատել նաև հասարակական տրանսպորտը։ Քաղաքի ծայրամասերում մարդիկ հաճախ ավելի քան 30 րոպե սպասում են երթուղայինի կամ ավտոբուսի։
Գալիս է ժամանակին։
Ես արդեն 27 րոպե սպասում եմ 5 համարի։
Որտեղից ուր եք գնալու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև ինտերնետի միջոցով։ Ազատություն AM, այս հասցեով վարկյաններ անց դիտեք Ազատություն TV-ի հերթական թողարկումը, այն կվարի Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն և հաճելի երեկո ձեզ։